Dobar dan, danas u središtu pažnje položaj Srba u regionu. Moji gosti su Simon Đuretić, savjetnik u Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vlade Srbije. Aleksandar Čotrić, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. I Miloš Vulević, potpredsjednik Naprednog kluba. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Bolje vas naš.
Moje ime je Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Za sam početak razgovora da razjasnimo koliko Srba zaista živi u okolnim i susjednim zemljama. Gospodine Đuretiću, hoćete vi?
Pa živi negde po popisima u državama regiona oko 1.960.000, a objektivno živi negde oko 2.150.000.
Položaj Srba prema svemu što čujemo, znači nekim ličnim utiscima i prema izveštajima koje pre svega radio Napredni klub, o čemu će nam Miloš nešto kasnije reći, se jako razlikuje u zemljama. Mi smo ih nekako pobrojali u tih osam susjednih i okolnih zemalja, ima gde je gore, gde je bolje. Pa onda, ajmo za početak neku ocenu, gospodine Čotriću, kako biste vi opisali položaj Srba u regionu?
Teško je dati generalnu ocenu, zato što se, kako ste i sami tačno rekli, razlikuje status srpskog naroda u osam zemalja regiona, s tim da se on kreće od statusa koji je zadovoljavajući sa našeg aspekta i naše manjine u određenim zemljama, kao što je slučaj u Rumuniji, možete reći donekle i u Mađarskoj, preko zemalja u kojima je taj status donekle zadovoljavajući, kao što su recimo Makedonija ili, ajmo da pomenemo eventualno tu možda još status Srba u Bosni i Hercegovini generalno, dakle, pošto su tu dva entiteta,
da, u pitanju
do zemalja u kojima je taj status krajnje nezadovoljavajući, kao što je recimo Republika Hrvatska, Albanija i Slovenija. Tako da se radi o velikim amplitudama i generalno možemo da kažemo da nismo kao matična zemlja i kao predstavnici njenih institucija zadovoljni položajem naših sunarodnika u zemljama regiona.
Da, probat ćemo u ovoj emisiji da prosto napravimo jedan mali pregled od zemlje do zemlje kako to izgleda, ali ovo sada za početak neka uopštena ocena. Napredni klub nekoliko godina za redom, tačnije 5 godina, pravi izveštaj o pravima Srba u regionu. Miloš Vulević nam dolazi iz Naprednog kluba. Miloše, da li možete da napravite sada i neku paralelu? Kakav je generalno položaj Srba u regionu i kako se kreće u tih nekoliko godina? Koliko vi pravite izveštaj?
Pa evo, mi već, ovo je 5. godina, zapravo 2009. mi objavimo naš redovan godišnji izveštaj o političkim pravima Srba u regionu. Ono što je nesumnjivo, to je da mi još, kad smo objavili drugi izveštaj, ta tendencija traje do danas, primetan je trend sužavanja prava koje je srpskom narodu priznata u osam okolnih i obližnjih država regiona. Ja bih se složio, nesumnjivo je najbolji položaj Srba u Bosni i Hercegovini, jer tamo ne samo da Srbi uživaju status konstitutivnog naroda, već imaju svoj autonoman region, odnosno imaju svoju Republiku Srpsku koja je priznata i međunarodnim sporazumom.
A i Rumunija svakako.
U Rumuniji je također, da, Rumunija je tradicionalna zemlja u kojoj se poštuju sva prava koja su Srbima priznata. To naravno nije bilo tako pre 56 godina, ne bismo mogli to da kažemo, ali evo, danas možemo i to je zaista zadovoljavajuće i mi to pozdravimo svaki put kada damo zaključke našeg izveštaja. Mi, kad je reč o onim zemljama u kojima je nažalost stanje loše, mi uvek smo, svaki put bismo primetili da je stanje najlošije u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. S jedne strane, Crna Gora nije imala to teško ratno nasljeđe i to je naravno dobro, nije bilo jeli žrtava, nije bilo porušene imovine i oduzete imovine, ali zato kad je reč o kolektivnim pravima Srba, sigurno je najlošije stanje u Crnoj Gori. Čak u Hrvatskoj su priznate neka prava, što je pravo na jezik, na školovanje na srpskom jeziku, u mnogim opštinama, bez obzira da li se to pravo poštuje ili ne, su zagarantovana ili ravnopravna ili službena upotreba srpskog jezika i pisma. Ali u Crnoj Gori, nažalost, ništa od toga nemamo. Imamo, možda da kažem, to je najprimetnije, je ta nesrazmjerna zastupljenost Srba u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, pravosuđu i ostalim državnim i paradržavnim ustanovama. Oni od oko 13.000 zaposlenih Srbi prema neiscrpnom, dakle nepotpunom popisu zaposlenih čine tek oko 7,6%. Ništa, samo bih još rekao u zaključku ovog prvog dela da Srba nema, na primjer, u Ustavnom sudu, nema ih u Vrhovnom sudu, nema ih u Apelacionom sudu, nema ih u Višem sudu u Podgorici, u Beranama također, na primjer, u tužilaštvu, ili to je primjer frapantan podatak da je bolje bilo stanje za vreme osmanske vladavine tamo, jer su po tadašnjim propisima u Beranama u sudu dvojica sudija, odnosno kadija, bili muhamedanci, jedan je bio Srbin.
Da.
Ili možda obrnuto, ali ilustruje dosta dobro
taj problema ima dosta. E sad, šta država Srbija čini i kako se odnosi prema tim problemima? Pred Skupštinom Srbije uskoro bi trebalo da se nađe rezolucija o pravima Srba. Gospodine Čotriću, u kojoj je to fazi?
Pa mislim da je čitava stvar vraćena na sami početak, da bi trebalo ponovo detaljno razmotriti taj akt i uključiti sve institucije ove države koje imaju interes da se takav dokument donese. Pre nego što se pojavi pred poslanicima ta rezolucija, ona će doći na resorni skupštinski odbor. Pre toga očekujem izjašnjavanje i savjeta za Srbe u regionu, kancelarije, ministarstava koja su takođe svojom delatnošću okrenuta ka pitanjima Srba u regionu, kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova, financija, prosvete, kulture, tako da moramo da učinimo sve da ta rezolucija ne donese više štete nego koristi. Kako
bi mogla da donese više štete?
Pa može da donese i štetu ako bude pogrešno protumačena u nekim zemljama okruženja, što je bilo implicirano nekim najavama, tako da ne bismo to želeli u ovom osjetljivom političkom trenutku da se dogodi, a imali smo i reflekse iz udruženja Srpske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske, da bi trebalo obaviti određene promjene u
samom tekstu.
Prvobitno jeste predloženom tekstu, tako da čekamo da se i sama udruženja u okviru koalicije izbjegličkih udruženja usaglase o tom tekstu, i među njima nema pune saglasnosti, tako da je to sada nešto teža misija nego što je izgledalo u početku, da se dođe do jednog takvog dokumenta. Neosporno da je on potreban i da je trebalo davno da on bude u Skupštini usvojen, kao što su još neke druge rezolucije bile neophodne. Mi recimo nikada se nismo oglasili kao parlament ni povodom statusa Srba u Sloveniji, dok je recimo parlament Bosne i Hercegovine još pre desetak godina doneo jednu deklaraciju kojom se traži od Slovenije da se Bošnjacima, Hrvatima, Srbima i ostalim narodima koji su živjeli na području bivše Jugoslavije prizna recimo status nacionalne manjine u Sloveniji.
Da, gospodine Đuretiću, po vašem mišljenju, koji je smisao usvajanja rezolucije? Šta će zapravo značiti kada Srbija usvoji rezoluciju?
Pa, smisao je da država Srbija preko zakonodavnog organa, preko parlamenta Srbije definiše odnos prema Srbima u Hrvatskoj i na taj način definiše državnu politiku, ali ne samo prema njima u Hrvatskoj, nego i prema prognanom stanovništvu, jer mi imamo mnogo prognanih i izgnanih iz Hrvatske i njihova životna pitanja nisu do danas rešena ili se vrlo sporo rešavaju. Znate, ja sam danas imao razgovor sa predstavnicima Srpskog narodnog veća i sa predstavnicima asocijacije izbjeglica, izbjeglih i prognanih Srba. Znate, to su pitanja koja se baš u ovom momentu sadašnje vlade mnogo sporije i mnogo teže rešavaju. Znate.
Nastavit ćemo o tom, da kažem, institucionalnom okviru za uopšte tretiranje ove tematike, ali ćemo za čas da se zaustavimo i ispratit ćemo i jedan sportski događaj koji je u toku. Milan Bigović je na stadionu na Karaburmi gde prati polufinale Kupa Srbije, OFK Beograd, Vojvodina. Milane, kakav je sada rezultat?
OFK Beograd vodi 1-0, strelac Mić u 54. minutu, prethodno je Jovanović pogodio prečku, imao je OFK Beograd sreće jer se ta odbila do Mića, koji je zahvatio iskosno sa desne strane, uspeo da pogodi mrežu. Prethodno u prvom poluvremenu Gašić je imao šansu za OFK Beograd u 16. minutu, pogodio je prečku, potom i Mić u finišu prvog poluvremena, ali na sceni je bila i Vojvodina. U 22. minutu sjajnu priliku za Novosađane propustio je Kataj, a takođe u 45. minutu i napadač Alivodić. Možda je Vojvodina već u prvom poluvremenu mogla da odluči pitanje pobednika. Još da podsjetim da je Novosadski klub u prvoj utakmici slabio 1-0, sada je 1-0 za OFK Beograd. Možda će o finalisti odlučiti i penali, inače na tribinama vrlo prijatna, prava sportska atmosfera, stigli su i navijači iz Novog Sada, oko 5000 fudbala, možda i svih 6000.
A i vreme je, vreme je idealno. Minut 1-0. Da, eto, to je bio izveštaj sa Karaburme, mislim idealan dan za ovakve sportske susrete, a mi nastavljamo o temi o kojoj smo razgovarali. Gospodine Vuleviću, dakle, evo, priča se o rezoluciji, malo smo načeli taj institucionalni okvir, a moje pitanje za vas je zapravo kako se država Srbija odnosi prema ovom problemu, šta pokazuju vaši izveštaji, a možda i kada to uporedimo sa tim kako druge države u okruženju brinu o svojima, da kažem.
Pa, pre svega, treba reći da je politika koja je uspostavljena poslednjih godina daleko bolja ona nego ona što je, koja je vođena 90. godina prošlog veka. Pre svega, evo, prvi put je, to je doneseno u vreme prethodne administracije, donet zakon, strategija, politika prema srpskom narodu u regionu i dijaspori. Srbija je optužena da je navodno ratovala radi svojih sunarodnika izvan Srbije, a do pre nekoliko godina nije čak usvojena ni jedna strategija ili jedan zakon. Tako da je to, ja bih rekao, veliki korak napred kada je reč o tom institucionalnom okviru, kao što je gospodin Čotrić rekao, već postoji, dakle, postoji čitav niz organa koji se bave Srbim u regionu, to je dobro. S druge strane, kad je reč o državnoj politici, ja moram da kažem da smo mi primetili još od početka da je ona dosta nekonzistentna, da se u dovoljnoj meri iz ovih ili onih razloga, neki od njih su svako razumljivi, insistira na punom kapacitetu prava koje su same države u kojima Srbi žive zagarantovali. Pre svega ja bih tu rekao Dejtonski sporazum. Mi smo imali situaciju od 2006. godine da je oduzeto oko 60-70 izvornih dejtonskih nadležnosti, ustavnih nadležnosti Republike Srpske. Ponovnim dolaskom stranke Milorada Dodika na vlast, to je naravno zaustavljeno i samog predsjednika Dodika. Međutim, mi vidimo da i dalje neki pritisci, da i dalje zapravo mi kažemo da je Republika Srpska jedini entitet politički u Evropi, teritorijalni, koji je stalno pod pritiskom za njegovo ukidanje i čija se prava konstantno ograničavaju. I to nije dobro. Srbija tu mora da zauzme dosledan stav i da se založi za puno poštovanje Dejtonskog sporazuma kad je reč o svim aspektima nadležnosti Republike Srpske. Zatim, tu je naravno i problem finansiranja. Mi primećujemo da primjer radi Slovenija ulaže oko 10 miliona evra godišnje, najmanje u svoje sunarodnike u okolnim zemljama, iako njih ima oko 60-70 hiljada. Mi uložimo znatno manje novac, čak
koliko se informisano,
oko 10 puta manje novca u 2 miliona naših sunarodnika u okolnim zemljama. Evo, ja bih pomenuo, izvojio možda politiku prema Hrvatskoj. Ja zaista, evo, prethodna administracija je vodila jednu politiku. Ona je verovatno bila dobra što se tiče pomirenja, ali sada kada podvučemo crtu, kada imamo rezultat, mi vidimo da su žrtvovana prava, i to čak ona humanitarna, najosnovnija prava srpskih stradalnika ili povratnika, prognanika, izbeglih u Hrvatskoj, i to ne zarad prepuštanja Srbije u Evropsku uniju, nego zarad prepuštanja Hrvatske. Ja moram da kažem da ja nisam video da je ova sadašnja administracija neki radikalan diskontinuitet napravila u tom smislu, i dalje ostaju stari problemi, i dalje, ja ne znam da li mi tačno znamo koji su prioriteti naše države kada je reč o Srbima u Hrvatskoj, Crna Gora, već smo govorili kako je stanje.
Ajde da vas ovde prekinem pa da odemo za trenutak u Hrvatsku. Naš sagovornik je profesor Slobodan Uzelac, nekadašnji potpredsednik vlade Hrvatske, osnivač brojnih srpskih udruženja u Hrvatskoj. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo pričamo o položaju i pravima Srba u regionu. Kada je Hrvatska u pitanju, puno toga je problematično i to je već i poznato i rečeno i u ovoj emisiji. Od povratka imovine, penzija, spiskova, nestalih spiskova za zločine, ali u posljednje vreme i javna okupljanja protiv uvođenja ćirilice u Vukovaru. Ja bih vas zamolila za vaš utisak. Da li se stvari pogoršavaju u Hrvatskoj ili je reč o nekakvoj stagnaciji ili kontinuitetu?
Pa, prije svega da vas skupa pozdravim. Meni je žao što nisam čuo prethodne sagovornike, tako da ne razumijem sasvim kontekst u kojemu govorite, ali iz vaših pitanja pokušat ću naslutiti što zapravo želite od mene. Moja je ocjena već dosta dugo, koju bih sada ponovio, da je stanje nama Srbima u Hrvatskoj svakim danom sve manje loše. Dakle, kao što primjećujete, ja ne koristim kategoriju dobro, termin dobro, nego loše, ali sve manje, srećom.
Ajde to da nam objasnite, zanimljiva je konstrukcija sve manje loše.
Da, istovremeno, nažalost, ja mislim da se taj proces sve manje loše u zadnje vrijeme usporio. Pa i dalje je sve manje loše, nadam se, ali sporije, to prestaje biti tako puno loše kao do sada. Ali pustimo sada tu opštu ocjenu. Moja je ocjena da proces 20 godina gotovo od završetka rata do danas, našeg stajanja na noge u Hrvatskoj, a sjetite se samo od čega smo krenuli, od toga da smo bili devastirani u svakom pogledu, mi kao zajednica, a i kao pojedinci u Hrvatskoj, nešto smo malo napravili, niti približno o onome što smo trebali. Da li smo mi u datim okolnostima mogli više, drugo je naravno pitanje, nije moje da o tome ocjenjujem, pošto sam u tome sam učestvovao. U svakom slučaju, današnja situacija nas ne može zadovoljiti, ali istovremeno postoji potreba, a valjda i spremnost, da zajedno mi, Srbi ovdje, a i naši ljudi u našoj matičnoj državi, pa i uz pomoć snaga i u Hrvatskoj koji nisu Srbi, a i šire, valja biti optimisti, valja ustrajati u našim...
Šta Srbi u Hrvatskoj očekuju od zemlje matice? Prosto i vas da uvedemo u to što smo malo pre razgovarali, šta država Srbija čini.
Više, manje od onoga što nam pripada po tako da kažem, Božjoj a i zapisanoj pravdi. Što šta toga dobroga je zapisano u Ustavu, unatoč činjenici da su Srbi u Hrvatskoj prestali biti konstitutivni narod, ja nikad nisam vjerovao u veliku blagodat te ustavne konstrukcije. Što više, mislio sam, a i uvjeren sam sve više s dokazima, da u jednoj uređenoj demokratskoj državi u kojoj se poštuju manjinska nacionalna prava može biti i bolje, ili makar bitno manje loše nego ranije. Eto, to očekujemo. Ništa više od toga, ali moram reći ni manje.
Da, najljepša vam hvala što ste se uključili u naš razgovor. Profesor Slobodan Uzelac iz Hrvatske. Gospodine Čotriću, ja ću vas zamoliti za komentar. Evo, čuli smo sada jedno mišljenje direktno sa lica mesta. Dakle, čovjek kaže sve manje loše.
A dobro, to je dakle utisak gospodina Uzelca koji treba poštovati zato što on živi u Hrvatskoj, ali ja mogu donekle da razumijem takav stav s obzirom na okolnost da se položaj svake manjine, pa i srpske, vremenom definiše i nekim propisima i praksom i implementacijom toga. Tako da nije slučajno, recimo, da je dobro uređen status Srba u Rumuniji ili Mađarskoj zato što su oni tu autohtono stanovništvo i što takav status manjinski imaju već decenijama. I problem je nastao onog trenutka kad se pre 20 godina raspala Jugoslavija, kada su preko noći Srbi koji su bili konstitutivni narod te države postali nedefinisana manjina. I trebalo je određeno vreme da se kroz ustave i zakone tih zemalja dođe do nekog okvira za sve manjine, uključujući i srpsku. Tako da, recimo, u Makedoniji sve do Ohridskog sporazuma 2001. godine ni na koji način nije bio regulisan status srpskog naroda. Dakle, oni nisu bili pomenuti ni u jednom aktu, iako su posle Makedonaca i Albanaca najbrojnija etnička zajednica u toj državi. Dalje, sigurno, dakle, tu mogu da se složim da Hrvatska ima dobar i ustavni zakon o manjinama i zakon, stvar je kako se primenjuju ti zakoni. Tu ja vidim mnogo veći značaj i ulogu mešovite međuvladine komisije za položaj srpske manjine u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji, koja mora da bude aktivnija nego do sada. Da,
ali predstavnici pre svega izbegličkih udruženja ovde u Srbiji su svojevremeno upozoravali da Srbija propušta vreme kada je trebalo na neki način pritisnuti Hrvatsku pre ulaska i svega ovoga oko Evropske unije. Da li, gospodine Đureciću, da li se slažete sa tim?
Pa, sigurno da su njihove zahtevi opravdani. Znači. Ali ja ću govoriti kao istoričar i kao čovjek koji je zaposlen u kancelariji. Znate, manje loš status Srba u Hrvatskoj, ali država Hrvatska nije ispunila osnovni ugovor, to je aneks G, Bečkog sporazuma. Znači, tu su obuhvaćeni svi problemi prognanih Srba. Znate, država Hrvatska je uništila imovinu srpskog naroda u Hrvatskoj, koja je danas vredna blizu 30 milijardi dolara. Da ne govorimo o povratku imovine, o povratku njihovih osnovnih ljudskih, prirodnih prava i tako dalje. Sve bi to moralo biti sastavni deo državne politike ili međudržavne politike Srbije i Hrvatske. Ali sve to ide sporo. Znate, Hrvatska ulazi u Evropsku uniju, a nije osnovne komponente osnovnog državnog, međudržavnog sporazuma, Bečkog sporazuma, o sukcesiji ne izvršava. Još nešto. Znate, srpski narod u Hrvatskoj je bio konstitutivni narod. Znate, i prosto je greška i na ovoj strani, na našoj strani, da kada je pripremljena strategija i unutar te strategije je bilo zapisano da se treba ipak boriti da taj narod u Hrvatskoj povrati status konstitutivnosti u normalno svijetu, u dogovoru s dve države. Međutim, mi smo morali, ili je prošla administracija morala da izbriše status konstitutivnog naroda Srba u Hrvatskoj i Srba u Crnoj Gori, što je bila apsolutna greška, i to je posebno upozoravao i napredni klub. Uh-huh. Zašto? To je istorijska kategorija. Danas je manjina u Hrvatskoj, ali od problema manjine, znate, još veći su problemi, tako da ja ne mislim da je baš tačno manje loš kad bi čuo prognane i izbegle, gospodin. Znate, uzmimo recimo primjer Bosne i Hercegovine. I ona je potpisnik ili sukcesor, i ako hoćete, tog Bečkog sporazuma. Šta se dešava? Mi imamo Republiku Srpsku kao matičnu državu srpskog naroda. Ona je druga matična država, konkretno srpska. Znate, ali imamo i Federaciju BiH, gdje je sistemska diskriminacija Srba apsolutno u praksi.
No, da, 60.000 Srba. Tu imamo složenu situaciju svakako.
Imamo složenu.
Da sputom manje nego ranije.
Da, sad to, kada je baš Hrvatska u pitanju, to jeste osjetljivo pitanje. U smislu, voljela bih da čujem vaše mišljenje o tome kako unaprediti, kako uopšte raditi na unapređenju položaja Srba u Hrvatskoj, a istovremeno ova zemlja je za nas užasno važna kao sused i mi moramo dalje ići u tom pravcu i pomirenja i podizanja nivoa odnosa, posebno kada gledamo u kontekstu evrointegracija. Gospodin Vulević, hoćete vi?
Pa, naravno, evo, pre svega treba reći da kada je to poglavlje 23 otvoreno, nije ostalo naših ljudi tamo na stanove. Ja bih podsjetio, oko 50.000 stanova oduzeto, oni nisu vraćeni. Hrvatska čak i za penzije duguje Srbima oko 800 do 900 miliona evra. Čita, dakle, kao što kaže gospodin Đuretić, on je već promenuo neke probleme. Tu nije reč samo o humanitarnim timo, o ljudskim pravima. Tu je reč i o nekim kolektivnim pravima. Naprimjer, Tuđmanova administracija je svojevremeno osnovala čak i dva autonomna kotora. Autonomni kotar Knin i Glinu. Oni su kasnije ukinuti sredinom 90. godina, uprkos preporukama Venecijanske komisije, koja je tražila da se vrati na snagu Ustavni zakon o nacionalnim manjinama, koja je sadržao te odredbe. Zatim, tu je naravno reč o pravu na sazmernu zastupljenost, tu je reč o mnogo prava, videli smo, naravno, vi ste već pominjali činjenicu da se u Vukovaru već jako dugo protestuje zbog toga što Srbi su ostvarili, dakle, brojnost koja je neophodna. Inače, to je reč o jako visokom pragu, 33,3% učešća u lokalnoj samoupravi na teritoriji grada Vukovara. U Srbiji je poređenje radi 15%. Tu je naravno Erdutski sporazum koji takođe nije ispunjen. To je ta prevara koja traje već 15 godina. Jedan od načina da se to poboljša jeste finansiranje, ali ja bih rekao pre svega da mi apelujemo na dostojanstvo naših političara. Evo, imali smo prošle godine situaciju da je hrvatski predsjednik poveo jednu kampanju protiv Milorada Pupovca, potpredsjednika Srpske samostalne demokratske srpske stranke i predsjednika Srpskog narodnog vijeća. Da li je neko u Srbiji uzeo zaštitu gospodina Pupovca, iako je on bio partner tadašnje vlade Srbije i tadašnjeg predsjednika Republike? Ja, koliko se sećam, jedino je gospodin Čotić kao predsjednik odbora za dijasporu i Srbiju u regionu izrazio jedan protest. Dakle, naša država je ćutala. Mnogo puta smo mi, nažalost, dali povoda da Hrvatska se tako nemarno odnosi prema našim sunarodnicima u Hrvatskoj. Evo, pomenuli smo slučaj deklaracije o pravima izbjeglih i prognanih. Ja se ne sećam da je neka parlamentarna stranka primila u Srbiji te ljude tada, zato što je tada bilo reči o tome da je to Hrvatska treba da prvo uđe u Europsku uniju, pa da.
Pobrojali smo probleme, ali odgovorili ste mi se samo na deo pitanja. Kako istovremeno sa borbom za povećanje nivoa prava Srba u Hrvatskoj raditi i na normalizaciji odnosa? Hoćete vi, gospodine Čotrić?
Hoću. Dakle, mi treba da se usredsredimo na to šta mi možemo da uradimo u ovom trenutku kao matična država. I mislim da pre svega bi trebalo da bude veće finansijsko i ekonomsko ulaganje u regione u kojima živi srpsko stanovništvo. Ono živi kompaktno i naslonjeno na našu granicu u zapadnom Sremu, istočnoj Slavoniji i Baranji, gde živi oko 70.000 Srba, gde recimo gotovo da nema investicija iz Srbije, nema ni naših proizvoda koji bi tamo našli u distribuciji, što bi moglo da bude neki ekonomski posticaj da ljudi, recimo sad govorim o tom delu istočne Hrvatske, ostanu i ponovo imamo veliko masovno iseljavanje u treće zemlje, preko okeanske i nordijske zemlje srpskog stanovništva iz tih krajeva, jer niti mi dajemo kao matična zemlja dovoljnu finansijsku pomoć medijima na srpskom jeziku, organizacijama, kulturno-medičkim društvima, školama, pa na kraju krajeva i srpskim političkim strankama. To sve druge zemlje u regionu itekako praktikuju dalje. Mi smo, tačno je to, propustili jednu priliku pre nego što je Hrvatska dobila datum za učlanjenje u Europsku uniju, da ovo pitanje internacionalizujemo pred međunarodnim organizacijama, da postavimo kao otvorena zaista pitanja koja se itekako tiču velikog broja prognanog srpskog stanovništva koje je danas u, recimo, Srbiji, Bosni i Hercegovini, i stanovništva srpsko koje pokušava da se vrati u Hrvatsku i da tamo obezbedi sopstvenu egzistenciju i takozvani održivi povratak. Naravno da Hrvatska na suptilne ili manje suptilne načine to onemogućava, sprečava, tako da evo kolege su navele neke od tih problema, još da pomenem tu i postojanje još uvijek tih takozvanih tajnih optužnica, što i tekako unosi atmosferu
straha,
pa jačanje desničarskih organizacija, organizovanje tih protesta, gotovo svakodnevni napadi na bogoslove u Krki, na sina pravoslavnog sveštenika u Borovu prilikom održavanja ovih protesta protiv ćirilice i srpskog jezika u Vukovaru i tako dalje. Tako da bismo mi morali da reagujemo, ali gotovo svakodnevno. Svaki takav incident, naš ambasador u Zagrebu ili bi trebao da uputi protestnu notu ime
vlade.
I da obavesti o međunarodnoj
organizaciji. Da li smo mi to radili na dosadan konzistentan način? Ja se izvinjavam što vas prekidam poslednje godine.
Da, više financija, aktivnija diplomatija, više dostojanstva kod političara, to ste vi rekli. Evo, to su bili neki predlozi. Izvolite, gospodine Đurić.
Pored ulaska u Evropskoj uniji, ali znate, obaveze članice Evropske unije Hrvatska će biti da sprovede one potpisne Evropske konvencije o ljudskim i manjinskim pravima. Znači, bit će obavezna da osnovna kolektivna prava srpskog naroda ipak sprovodi. Normalno, sve će to biti usporeno. Evo da vam recimo navedem primjer. Stara devizna štednja u Hrvatskoj, koja je finansijski ogromna, svi su dobili povratak te stare devizne štednje, ali nisu dobili samo Srbi. Je li to diskriminacija?
Yes,
to je drastična diskriminacija. A ulazimo u Europsku uniju. I sa tim će se morati pozabaviti Europska unija.
Ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame. Gosti emisije U središtu pažnje, Simon Đuretić, savjetnik u Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vlade Srbije, Aleksandar Čotrić, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, Miloš Vulević, potpredsjednik Naprednog kluba.
Aprila, velika dvorana Doma sindikata, sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Solistički koncert Muharem Serbezovski i gosti iznenađenja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre.
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje, premijera 17. april, Sava centar.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola. Više od 500 kilometara puteva. Preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazilski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedjelja 28. april u 20 časova.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Vostani, vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas, Divne Ljubojević. Sava centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Gost emisije je Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova Srbije. Teme, briselski pregovori, evropske integracije, regionalna saradnja, prioriteti spoljne politike Srbije. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Da, stigao je karavan.
Romano Temp, Anglone Programesko, Radio Beogradesko.
Novinar, sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni film. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
Samo sve popularne
muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisija u središtu pažnje, 18 minuta, ostalo je do 18 časova, nastavljamo razgovor o pravima i položaju Srba u regionu. Do sada smo najviše pričali o Srbima u Hrvatskoj, sada idemo u Crnu Goru. U Podgorici je moj sagovornik, dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako biste vi, imajući u vidu celokupnu sliku, ocenili nivo prava i položaj Srba u Crnoj Gori?
Pa da vam kažem, najveći problem Srba u Crnoj Gori je taj što nemaju svoj ustavno-pravni status. Jer Crna Gora je definisana kao građanska država, međutim, to nije tačno. Ona je duboko nacionalna država i gotovo da nema ni jedne političke partije koja nije nacionalno opredijeljena i koja na neki način ne zagovara što su nacionalno opredijeljene određenih nacionalnih zajednica.
Uh-huh.
U Crnoj Gori Srbi, kao što sam rekao, iako ih ima oko 30%, nemaju riješen svoj ustavno-pravni status.
Kako se kreće ta brojka, gospodine Vuksanoviću? Kažete oko 30%, da li se taj broj nešto smanjuje u posljednje vrijeme?
Pa to je jedan od većih problema Srba u Crnoj Gori, jeste proces asimilacije koji je u toku i u odnosu na popis koji je održan 2003. godine, na popisu 2011. godine se je pokazalo da je Srba za više od 10%, odnosno za nekih više od 20.000 Srba, znači 20.000 Srba je nestalo za nešto manje od 8 godina, što znači ako bi se taj trend nastavio da bi Srbi u Crnoj Gori doživjeli sudbinu svojih sunarodnika u nekim državama regiona, odnosno bivšim republikama SFRJ.
Uh-huh.
Znači to je jedan od problema koji Srbi u Crnoj Gori imaju i jednostavno to što nemaju riješen ustavno-pravni status je problem koji teško mogu da riješe sami bez promjene Ustava, a Ustav je gotovo nemoguće promijeniti jer nije bilo ni pokušaja od opozicijnih parlamentarnih stranaka, a jednostavno nema ni volje da se taj problem riješi. Jer...
Da, osim Ustava i nerazrešena verska pitanja svakako kvare tu osnovnu sliku o položaju Srba u Crnoj Gori.
Pa, vjerska pitanja su uglavnom i riješena, osim kad se tiče pripadnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znači tu se pojavila sada neka organizacija koja je registrovana u policijskoj stanici i koja jednostavno pokušava da ono što je do sada bilo vjersko opredeljenje najvećeg dijela, odnosno jedinstveno opredeljenje pravoslavnog naroda Crnoj Gori na neki način poremeti i da sada opredijeli pravoslavni narod u Crnoj Gori da ima i mogućnost da bude pripadnik takozvane crnogorske pravoslavne crkve, odnosno da i u tom dijelu napravi podjelu između jednog naroda u Crnoj Gori.
Da, u kom pravcu, recite nam još u kom pravcu se sada odvija rasprava o jeziku u Crnoj Gori?
Pa to je, možda sve ovako idemo, nešto je dosta vjerojatno i nemati mnogo ni vremena, ali to je isto tako jedan veliki problem srpskog naroda u Crnoj Gori. Kao što znate, inicijativa da se napravi konačna podjela među Srba i Crnogoraca, nacionalnih Srba i nacionalnih Crnogoraca je gotovo uspjela u Crnoj Gori i definitivno predstavljaju dvije nacionalne zajednice, posebne dvije nacionalne zajednice, iako su istorijski potpuno jedna nacionalna zajednica. Međutim, sada i kad se tiče jezika, i kad se tiče crkve, i kad se tiče svih onih pokazatelja koji su vezani za jednu nacionalnu zajednicu, znači više nemamo iste niti na prošlost, niti na sadašnjost, niti na budućnost. I tu se jednostavno pokazuju očigledne razlike između te pripadnika te dvije nacionalne zajednice. Međutim, kod nas je vrlo evidentno da Srbi u Crnoj Gori ne mogu da se jasno i javno izjašnjavaju o svojoj nacionalnoj pripadnosti, tako da je taj procenat smanjen, kao što smo rekli, za oko 20.000 Srba u odnosu na prethodni popis. Iako drugi pokazatelji jasno pokazuju da je, a to je pripadnost Srpskoj pravoslavnoj, pripadnost srpskom jeziku, jasno pokazuju da je u Crnoj Gori Srba daleko više, čak možda i preko 50%. Znači,
najlepše vam hvala, gospodine Vuksanoviću, što ste se uključili u naš razgovor. Dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori. Naš sagovornik na neki način jeste pobrojao probleme koje imaju Srbi u Crnoj Gori, a sad ono što se postavlja pitanje je kad je već sve tako, šta raditi, šta dalje? Gospodine Đuretiću, kako to vama zvuči?
Pa ja ću reći da je položaj srpskog naroda u Crnoj Gori pravi primjer kako izgleda, recimo, režimska diskriminacija jednog naroda koji je nosio suverenosti države Crne Gore. Znate, imate u crnogorskom ustavu da se pozivaju na ustavno pravo, razumete, ili istorijsko pravo crnogorskog naroda, s tim da se diskriminiše pravo srpskog naroda koji je u stvari stvaralac te države. Znate, do 1945. godine vi imate blizu 95% Srba u Crnoj Gori. I posle komunistički režim te procente prilagođava onako kako i prilagođava ideologija. Ali šta raditi? Recimo, mi smo u kancelariji pripremili za državne organe Srbije tačno definisana prioritetna pitanja položaja Srba u državama regiona. Znate, ta prioritetna pitanja moraju ići na usklađivanje sa državnim organima o kojima je pre govorio gospodin Čotrić. Kada se sve to usaglasi, znate, vlada donese odluku, onda je to pravi nastup i državna politika države Srbije. Gospodin Vuksanović je tačno naveo, pitanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori je ustavno nedefinisanje. U Crnoj Gori nema većine. Znači, čim nema većine, svi su manjina. Ako su Srbi 28-37%, Crnogorci 43%, ali srpski jezik govori 43% pravoslavnog stanovništva, a 37% crnogorski jezik. S time je, pazite, primjer, eklatantan primjer u Evropi, da jezik manjinski je službeni jezik, a srpski jezik uopšte nije u službenoj upotrebi. To je klasična diskriminacija. Da ne govorimo o kulturnoj autonomiji, o problemu recimo ideološkog progona Srpske pravoslavne crkve. Znate, formiranje neke kvazi crkve, policijske i tako dalje, i režim gura izjednačavanje dve crkve s tim što bi na takav način nekde došlo da se pravoslavni, pošto crkva nije nacionalna, ujedine dve crkve i tako dalje, što je opet eklatantan primjer gaženja verskog prava. U Crnoj Gori je rešeno pitanje vere, samo je nije rešeno pitanje ponašanja režima prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je najjača institucija u Crnoj Gori.
Gospodine Čotriću, gospodine Vuleviću, da li biste nešto dodali na ovo pitanje vezano za Srbe u Crnoj Gori?
Ja se slažem sa gospodinom Đuretićem, s tim samo da moram da istaknem da nije lako matičnim zemljama da kada te novostvorene države pokušavaju da veštački grade identitet, zaštiti svoje sunarodnike. Mi imamo primjer i ruske manjine u baltičkim zemljama, posebno u Letoniji. Znači, jedna velika ruska federacija ne može na pravi način da zaštiti od diskriminacije veliku i brojnu rusku zajednicu, ali mi moramo, dakle, da otvorimo jedan dijalog sa zvaničnom Podgoricom o ovim pitanjima, što do sada nismo učinili, da se zaustavi ta zaista otvorena diskriminacija. Ako mi po popisima stanovništva, kao što je rečeno, imamo preko 30% Srba u Crnoj Gori, a u zvaničnim državnim službama, u administraciji, dakle, u policiji, u sudstvu, u carini,
od 1 do 5 ili manje.
Je taj procenat,
u javnom sektoru generalno.
To je znači slučaj i za međunarodne organizacije koje se bave pitanjima ljudskih i manjinskih prava.
Zašto je zapravo važno brinuti o pripadnicima svog naroda u okolnim i susednim zemljama, zašto ozbiljne zemlje to rade i zašto u našoj zemlji priča o tome, briga o Srbima u regionu od strane opet dela javnosti odmah bude iskritikovana kao nešto što je posezanje u nacionalistički korpus. Gospodine Vuleviću.
Pa ja bih prosto rekao da je taj fenomen o kome govorite možda svojstven baš za našu državu. Mi imamo, nažalost, taj ne tako brojan, ali dosta glasan, neki to nazivaju, ja bih rekao pravilno, autošovinističkim blokom, ali pre svega rekao bih da je važno zato što je to jedna moderna evropska demokratska država radi. To radi i Nemačka, to radi i Francuska, to radi i Slovenija, to radi i Hrvatska, to treba da radi i Srbija iz mnogo razloga. Razlozi su demokratski, zato što je to pitanje identiteta. Razlozi su pravni, zato što postoje međunarodni obavezujući pravni akti koji garantuju manjinska prava ili u nekom slučaju kao što je u Bosni i Hercegovini potpisan Dejtonski sporazum koji garantuju prava lingvistička, kulturna, prosvetna, prava naroda. Postoji još jedan aspekt koji možda nije toliko primećen i eto, baš ako neko osporava možda da Srbija treba poput svih ostalih evropskih država da ima politiku prema svom narodu u susjedstvu, treba da zna da mi imamo najveći suficit u trgovinskoj razmjeni upravo sa zemljama gde Srba živi puno. Konačno, ukoliko se ta prava potpuno zanemaruju, mi možemo da zamislimo neku situaciju da Srbi počnu se iseljavaju, da beže ili ne daj Bože da se ponove događaje kao što su bili oni 90. godina. Pa evo vidite koliko dugo traje ta trauma i kakve posljedice ostavila. Mi danas imamo ljude koji žive u kolektivnim centrima iz Hrvatske. Naravno i sa Kosovo i Metohije, mi njih zovemo internorasnim licima, ali to su objektivno prognanici.
Dobro, najavljeno je zatvaranje.
Ako dozvolite, ja bih se samo vratio, osjećam se pomalo nedorečeno, mi smo govorili o tome šta naša država radi i kako može da pomogne. Pa evo, mi smo ovde, kad je reč o Crnoj Gori, to je možda najbolji primjer toga kako se naša država odnosila i kako se i dan danas odnosi. Navili smo popis stanovništva. Čak i prema onim proceniteljima koji su vršili procenu rezultata popisa pre, naravno, popis stanovništva iz 2011. godine, Srba je bilo do 34%, dakle, prema subjektima koji su naklonjeni crnogorskom režimu, crnogorskoj vladi. Na kraju se ispostavilo da ima 28,73% Srba, dakle, oko 6% manje u odnosu na procenu i primetili smo da su rezultati vrlo sporni. Naprimjer, jedino u Bijelom polju, u gradovima nekim, jedino su se Srbi iseljavili i umirali, svi drugi su rasli. Dakle, i da li je Srbija nešto rekla? Da li je ozbiljna demokratska država bi makar uložila neki protest? No, tu nije ništa rekla. Evo, nedavno govorili smo o crkvi. Predsjednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, je nažalost rekao da, prilikom posete Podgorici, da tamo postoje dve crkve. To nije tačno. Tamo postoji jedna kanonski priznata crkva. Ta izjava je nedopustiva iz mnogo razloga. Prvo, iz kanonskih razloga. Ta crkva nije priznata. Zatim, iz pravnih razloga, u samoj Crnoj Gori ona nije priznata, jasno, već je registrana kao nevladina organizacija.
Ali sad tu otvaramo tu temu o kojoj bi morali da elaboriramo
tu ima mnogo pitanja, da. Mnogo slučajeva da se naša država ne ponaša onako kako
Pre nego što
trebalo.
Čujem i druge sagovornike u studiju, upravo odgovor na isto ovo pitanje, otići ćemo za trenutak ponovo na Karaburmi, gde bi trebalo da je završena utakmica polufinala Kupa Srbije, OFKA Beograd, Vojvodina. Milan Bigović je na terenu. Milane?
Vojvodina je prvi finalista, nerešeno 1-1, od ovom sadu je bilo 1-0 za Vojvodinu. Što se tiče današnje utakmice, najpre gol Mića u 54. minutu, a izjednačio je Radoja u 61. i odveo Vojvodinu u finale. Samo ću reći, do sada Novosađani 5 puta, ovo je 6. finale, još nisu ni jednom osvojili trofej. Bilo je lepo, prijatno, oko 6.000 ljubitelja fudbala, OFKA Beograd Vojvodina 1-1.
Hvala, čuli smo Milana Bigovića, 5 minuta, 4,5 ostalo je do 18 časova. Možda pitanje koje bi moglo i da zaokruži ovaj razgovor o položaju Srba u regionu, šta bi napredovanje u evrointegracijama o kojima se i danas intenzivno razgovara u Briselu i svi pratimo vesti iz Brisela, šta bi značilo za oblast o kojoj razgovaramo? Da li bi kao zemlja koja je recimo otpočela pregovora ili jednog dana kao članica bili više u poziciji da brinemo o sunarodnicima? Gospodine Čotriću.
Pa trebalo bi barem hipotetički, tako da bude. To ne mora da znači da će se to zaista dogoditi, veliko je pitanje. Znači, kako će biti sudbina Evropske unije i kada ćemo mi da postanemo i da li ćemo postati članica te organizacije. A vidimo da i Evropska unija nekada toleriše svojim članicama kršenje manjinskih prava, kao što je slučaj sa Slovenijom koja je, dakle, od 2004. godine u Evropskoj uniji i nikada nismo čuli iz Brisela nikakav prigovor što Slovenija osim mađarskoj i italijanskoj manjini ostalima nije dala taj status i što dovodi do ubrzane asimilacije neslovenačkog stanovništva. Tako da, evo, prosto je neverovatno da i Hrvatska bez nekih ozbiljnijih uslovljavanja struktura Evropske unije dobila status punopravne članice, a nije ispunila pregršt obaveza prema, pre svega, srpskoj zajednici, jeste sporazuma na koje se i međunarodnih sama obavezala i sporazuma koje je potpisala sa predstavnicima srpskog naroda i Srbije i na kraju ne poštuje ni sobstveni ustav, ni sobstvene zakone.
E sad, još vaša kratka ocena, a koliko Srbija poštuje sve ovo? Kako biste procenili i naš zakon o pravima manjina? Da li su naši standardi takvi kako očekujemo
fraza,
od drugih?
Mi zaista smo dali nacionalnim manjinama koje žive u Srbiji sva prava po najvišim evropskim standardima u oblasti školstva i organizovanja i političkog predstavljanja, finansiranja medija, upotrebe maternjeg jezika, dakle u svim oblastima, formiranja nacionalnih saveta, tako da mi zaista možemo da budemo primer drugima i zapisano je u strategiji, to je dobro, da bi trebalo Srbija da onoliko koliko sredstava izdvaja za manjine
u Srbiji,
toliko sredstava finansijskih izdvaja i za zaštitu
svojih
u drugim zemljama. Nažalost, to tako nije slučaj, mi mnogo više izdvajamo za manjine u Srbiji nego za sopstveni narod. I još samo da kažem da, nažalost, evo, mi imamo dobru strategiju, ali nikada nije usvojen akcioni plan za primjenu te strategije u odnosu matične zemlje prema dijaspori, što tu strategiju čini neprimenljivo.
Kao i u mnogim drugim.
Prošla godina je, nažalost, u mnogo čemu bila izgubljena. Kada je u pitanju odnos na jedan ozbiljan i kvalitetan način između matične zemlje i delova srpskog naroda, hajde sad govorimo o regionu, jer nisu održani ni tradicionalni vidovdanski susreti, mi više nemamo ministarstvo za dijasporu, mi smo čekali 4 mjeseca posle formiranja vlade Srbije da bude imenovan direktorka kancelarije. Posle 8 mjeseci je tek održana prva sednica Saveta za Srbe u regionu, iako u zakonu je zapisano da bi najmanje jednom u 3 mjeseca trebalo da se sastaje, tako da prošla godina i ovaj početak ove godine su mnogo čemu jedna propuštena prilika, a mi to više ne smemo da dopustimo. Naravno, ima i pozitivnih, evo i time završavam, nastojanja pre svega kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Ja očekujem da će u narednom periodu to dati rezultate.
Eto, vidjet ćemo i pratit ćemo. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, Aleksandar Čotrić, Miloš Vulević i Simon Đuretić. Ekipa emisije radila je u sastavu tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević, u nastavku Pop Karusel i Kaća Epštin.
U središtu pažnje.